Ny loateny vaovao tsy marina ny filazana fa manaiky ny roso amin'ny tetezamitany fitondrana ankehitriny hoy ny mpitondra teny governemanta ny fanomanana fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity izao izy no imasoana. Ny valin'ny fitiliana ihany no afantarana na misy mpivarotra enina misy formola izany tokoa eny an-tsena na tsy hiaran'ny lalàna izay tratra manao izany hiaran'ny lalàna ihany koa izay miny manely tsao manakorontana sambahoaka raha tsy marina izany. Miteraka tsy fandriam-pahalemana sy fidangan'ny vidim-piainana ny tsy fisian'ny lalam-by FCE mampitohy ny fianaratsosy manakary. Ny any ivelany kosa moa any Pakistan dia niteraka hetsi-bahoaka tany amin'ireo tanàn-dehibe maro tany an-toerana ny fisamborana ny Prime Ministra teo aloha Imran Rani. Miarabanao indray manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao alarobia maraina izao. Lalaina Nalijara no anolotra ny vaovao. Alain Bruno kosa ny eo amin'ny lafin'ny teknika. Manasanao mpanajana ry hanaraka ny antsipirim-baovao. Eo amin'ny tontolon'ny politika dia tsy marina filazana fa manaiky ny roso amin'ny tetezamitany fitondrana ankehitriny hoy ny mpitondra teny governemanta. Ny fanomanana fifidianana filoham-pirenena atao amin'ity taona ity izao izy no imasoan'ny governemanta. Mangalatra amin'ny fahefan'ny vahoaka malagasy izay tokony fidy izay olona tiany hitondra azy araka ny voalazan'ny lalam-panorenana izay teanao tetezamita ho izy. Tsy mitombina manko ary tsy misy antony manamarina ny tokony irosona amin'ny tetezamita hoiatra ny ministra Lalatiana Andriatongarivo. Inina voizina sy afangaro ka ambara fa misy krizy politika eto Madagasikara kanefa eraha ny rehetra mahalala ny krizy ara-tsosialy sy ara-toekarena misy manerana izao tontolo izao ankehitriny hoiatra ny ministra Lalatiana Andriatongarivo.
Tsy marina daholo ny resaka betsaka hoe misy filoha teo aloha ny tantana tetezamity efa nekeny filohan'ny repoblika hoany miaraka amin'ny filoha tany aloha hafa ihany koa hony zany anao tetezamity zany avy any amin'ny fiadidianan'ny repoblika mihitsy hony ny tetezamita tsy marina izany vaovao rehetrarehetra izany atreto ny governemanta dia tsy manany afa-tsy agenda anankiray lehibe raha eo amin'ny lafin'ny politika dia ny agenda ny fikarakarana ny fifidianana filohan'ny repoblika izay ataontsika amin'ny faran'ity taona 2020 ity. Ny fisiana resaka tetezamita dia tsy hitanay atao anatin'ny fitondram-panjakana mihitsy ny mampitombona azy hoe inona moa izany no antony manamarina hoe tokony roso amina tetezamita isika amin'izao fotoana izao. Ny fahitako azy dia inina fangaro mihitsy satria ny zavatra teny an'ny olona dia hoe nareo zany ohatra ny manao deni ohatra ny mitsipaka zany nareo fa tsy misy krizy eto amin'ny firenena. Ny krizy misy tompoko dia krizy ara-tsosialy sy ara-toekarena, krizy sosio-ekonomika tahaka izay iainany izao tontolo izao fa tsy misy krizy politika mihitsy eto amin'ny firenentsika ka anamarina no mety fisiana zany resaka tetezamita izany.
Miroso raka izany ny dingana amin'ny fanatanterana fifidianana filoham-pirenena ankoatra ny dinika nirahan'ny filohan'ny repoblika tamin'ireo fianakaviambe iraisam-pirenena ny resanany amin'ny tedibolanaovana fifidianana dia efa mijery ny momba izay tedibola fa anjara ny fanjakana malagasy kosa amin'ny fanaovana fifidianana izay ihany koa ny filankevitry ny ministra sy ny filankevitry ny governemanta. Ankoatr'izay tsy misy fandikan-dalàna mihitsy amin'ny fahafahana maneho hevitra eto Madagasikara hoiatrany ny mpitondra teny governemanta. Ny filaminam-bahoaka hoy izy no mibaiko ny fanapa-kevitry ny mpitondra ary zon'ny firenena iray ihany koa ny mandray fepetra ilamina ny vahoaka ho aminy izay tsy mifanipaka velively amin'ny fanekena iraisam-pirenena mikasika izay fahalalana maneho hevitra izay.
Ilay andininy fahasivyambifolo ao anatin'ilay pacte international relatif au droit civil et politique izay noresahany sehatra iraisam-pirenena mbola noresahany masoivoany vondrona eoropeana tamin'ny omaly dia tsy mifanohitra velively ny andininy voalohany amin'ny itsy volana enimpolo aotra roa amin'ny valopolo na ny ordonnance 60082 izay nampiana sy novahiny ordonnance 62017 izay raha tsy diso mikasika indrindra ny fahalalana maneho hevitra sy ny fahalalana zany manao famorim-bahoaka. Ny zavatra nambara dia hoe efa lany andro ilay ordonnance 60082 satria efa tamin'ny taona enimpolo sivanjato sy arivo mariana lofa ny mahalany andro na tsy mahalany andro ny didim-panjakana anankiray na ny lalàna manan-kery eto amin'ny firenena dia tsy sehatra iraisam-pirenena ny manambarany zany fa araky ny fitsipika amin'ny ankapeny izay mifeny lalàna eto amintsika. Ka izay ny mba tiako apetraka hoe tsisy fandikana lalàna mihitsy atao a amin'izao fotoana izao amin'ny resaka fahalalàna maneho hevitra na liberté d'expression, ny fahalalàna mivory a na ny fahalalàna manao hetsika, liberté de réunion, liberté de manifestation ihany koa izany.
Vadika amin'ny pejin'ny sosialy isika ny valin'ny fitiliana ihany no ahafantarana na misy mivarotra ena misy formola izany tokoa na tsy eny an-tsena. Iarany lalàna izay tratra manao izany, iarany lalàna ihany koa izay minimanelitsao manakorontana sembahoaka raha tsy marina izany. Idina eny an-tsena eto Antananarivo ary manomboka anio ireo mpanaramaso avy eo amin'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana akasinga anaovana fitiliana amin'ireo ena amidin'ny mpivarotra. Ho alefa vetrahana hotiliana eny amin'ny laboratoara ny rafitra mpanaramaso ara-pahasalamana ny kalitaon'ny sakafo na ny asiascuda ao amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izany. Fepetra no raisina vetrany io manoloana ny fivoizana amin'ny tambazotra tserasera fa misy mivarotra ena misy formola eto Antananarivo. Amin'ny zoma na sabotsy anoany no ahafantarana valin'ny fitiliana. Nidina nanao fanadihadiana teny amin'ny mpivarokena teny Analakely sy Mandroseza vetrany Momaly nanao fanadihadiana ary nanaramaso sy teny amin'ny toeram-pamonoana omby teny Ankadidratombo ny mpanaramaso avy amin'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana. Ny telen'ny fiarovana ampanjifa Ramatoa Laurentiara Zanadrakoto.
Makasika ny feomparitaka eran'ny tambazotra tseratsera, makasika ny ena lazaina fa misy formola amidy eny an-tsena dia efa mandray ny andraikitra ny avy eto amin'ny ministeran'ny varotra, direction de la protection des consommateurs na ny hoe fitaliavana miaro mpanjifa. Ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka izahay amin'izao a midiny ety fotony a ety amin'ny abatoara ety Ankadidratombo izahay a nanadiady ny teknisiana makasika ny fisiny izay hoe na misy formola izay mitoy ny fanadihadiana efa nitetiky varotra izahay makasika izay a dia mbola mitoy ihany koa ny fanaraha-maso eny an-tsena izany ahafahatsika manamarina izay vaovao miparitaka eran'ny tambazotra tserasera izay manao ny prélèvement des échantillons izany ny agent avy ato amin'ny direction de la protection des consommateurs ahafahatsika manao ny analyse a eo anivon'ny laboratoira ny fahasalamam-bahoaka ka mivary ny analyse ihany no ahafahatsika manamarina hoe misy marina ve izay trangan-javatra izay. Raha misy izay trangan-javatra izay a dia mandray ny andraikitra avy hatrany izahay avy eto ministera anasazy ireny olona izay minia manapoizina ny vahoaka ireny. Raha tsisy kosa izay trangan-javatra izay vao marina fa tsy misy izay a dia anao ny fanadihadiana lalina ihany koa izahay hoe iza ny ao ambadiky ny reny fanaparitahana vaovao tsy marina ireny ka hoenjehan'ny lalàna avy hatrany izany izay.
Manentana ny mpanjifa moa ny eo anivon'ny fitaliavana miaro ny mpanjifa mba asa hitoroka sy hanome vaovao any amin'ny tompona andraikitra mahefa ahafahana mandray fepetra raha misy mahita tranga hafahafa. Ireo mpitsara ena teny Ankadidratombo Omaly dia nilaza fa tsy mbola nahenina nahita olona mampiasa formola ho fitehirizakena izany mihitsy izy ireo fa tsao no heveran'izy ireo izany. Andriamatoa Rakotondrafara Samuel mpitsara ena.
Sara ena ny eto. Zay koa dia naheno an'izay atao hoe saoko. Anke maraina izany naheno an'izay izay ankeo izay vao naheno an'izany hoe misy an'izany ndraiky hono hoe na misy formola izany any amin'ny fivarotan-keny dia gaga izay maheno an'izany. Dia raha eto aminay aloha tsisy an'izany resaka formola izany mihitsy ny fitsarakeny hoe tsisy an'izany, tsisy zavatra ampiasainay mihitsy hoe misy produit simika ampiasainay akoatran'ny estampi afa tsy fanaovana estampi ihany izay raha ny olona mahita iny le izy fa raha zany resaka hoe formola izany tena tsy manana an'izany mihitsy a tsy mampiasa produit hafa mihitsy zay.
Ireo mpivarokena teny Ankadidratombo ihany koa moa nanamafy fa congélateur ihany no ampiasain'izy ireo fitehirizana ena fa tsy mbola naheno izany fampiasana formola izany mihitsy izy ireo.
Hoanay tia Ankadidratombo aloha tsy mbola nisy mihitsy hoe manao an'izay ary izay moa tsy mampiasa an'izany mihitsy tsy fataonay ilay izy dia izay ny tsy afantaranay hoe misy ve le manao an'ilay izy sa tsisy satria izay aloha hoanay manokana izay tsy manao an'ilay izy sa tsy tsisy an'le fanaovanay an'ilay izy le izy ampidirina congélateura dia rehefa ohatra hoe rahapiso vita hoe simba ilay izy dia tonga dia tsy varotana ntsony fa tsy maintsy hoe amidy mora misy ilay olona mitaizakisoa ohatra izany dia tsy maintsy tonga dia hoe amidy mora amin'zareo ilay izy amin'izay mba solo ny etanitatsena satria raha ohatra hoe zavatra efa simba fa tsy azo amidy tsony a tsisy olona hivita ny tsony aty sady ny olona ety efa le fetsifetsy daholo.
Walefa moa zany a ny singa izay hoalaina manomboka anio ary ho atao fitiliana mikasika izay fahasalamana na ny maharadalana ny sakafo izay indrindra moa izany hoe na ny enamidy eny an-tsena dia nilaza kosa ny filohan'ny komite nasionaly codex alimentarius ny doktera Ilo fa misy ny tompon'andraikitra mahefa manaramaso na ny veterinera izany na ny eo anivy ministera ny fahasalamam-bahoaka ka tokony hanantona azy ireny avy hatrany izay mahita tranga mampiay ahy doktera Ilo.
Raha mahita tranga mampiay ahy dia aoka re tompoko a mba hanantona ny tompon'andraikitra mahefa alohan'ny anaparitana ny vaovao, izany hoe ny tompon'andraikitra mahefa zany a misy ny ao amin'ny autorité compétente ao amin'ny service veterinaire izay manao ny contrôle a, misy ihany koa ny any amin'ny autorité compétente any amin'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka dia ao amin'ny ACSQDA zany, dia izay zany a no tokony ho ataontsika.
Fa ny ministra lefitra misana ny fiompiana dokotera Raymond kosa moa nanamafy fa tokony ena vao mari ny mpanaramaso manokana avokoa vao azo amidy eny an-tsena ary tokony ho aseho hita ny mpividy izany fanamarinana ahafahana mivarotra ny ena izany. Ny ministra lefitra dokotera Raymond.
Ena voamarina misy marika fa hoe voatsara no hita eny amin'ny etalage de boucherie, ka tsy maintsy avoaka ny varotra ena koa mazava tsy esorona iny marika fa vita fitiliana fa ho apetrany eo a mba ho hitantsika mpanjifa ny famarinana fa UN io a dia vita fitsarana. Iny zany no amidiny farany indrindra raha ny tena izy, ny afantaran'ny mpanjifa hoe formule zany naiza naiza misy an'le formule de le fofony le formule le formaldehyde zany manaikitra zany manaikitra le fofony zany tena mafofona zany izy io, ka chimiste ve le mpivarokena spécialiste ve izy ka ahafantatra mpiasa formule tsy hoahenona ny formaldehyde zay principe actif ao anatiny hanala le fofony.
Eo amin'ny tontolon'ny toekarena tsy totosa omaly fa nahemitra amin'ny fotoana manaraka ny asam-boamiera saika andiniana ny fanitsiana ny lalàna amin'ny feno fampiasam-bola eto Madagasikara. Marina fa efa tonga teny amin'ny lapany Tsimbazaza moa ny ministra misana ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana sy ny teknisiana niaraka tamin'ny saingy izay saika hitondra fanazavana mikasika ity volavolan-dalàna ity tamin'ireo solombafam-bahoaka, nefa noho ny fangatahana ireo solombafam-bahoaka sasany dia voaterina hemitra izany satria ny fanandrify indrindra tamin'ny fivoriany voamera misana ny arena kibony tany nandiniana ny fehezan-dalàna momba izay arena kibony tany izay. Toy izao indrindra ny fanazavan'ny mpikambana amin'ny voamera misana ny indostria ny solombavim-bahoaka Ndrembelosoa Herinaina.
Fanomezan'antoka zany ny fanjarahana sy ny famatsiam-bola eto Madagasikara, zay ny tena FDB an'ilay lalàna, dia misy tolotr'asa be da be moa manaraka an'izay. Zava-dehibe ao anatin'le izy a misy fananana, zany hoe ho tsara ny kalitao ho vita eto Madagasikara satria ny mpanjara sy ny gasy sy ny vahiny zany a ekena ny fandraisany anjara amin'ny famatsiam-bola eto Madagasikara. Ny zavatra nampiahiahan'ny depute fotsiny a dia eo amin'ny resaka asa madinika izay fanavahana moa zany ny resaka fanovanana volamena ohatra ny mine artisanal ireny ny jono madinika ireny zany a dia natokana mihitsy a mba tsy hidira ny sehatra eo anatiny. Dia ny resaka fiarovana ny tany tsy omena amin'ny vahiny, izay koa dia anisan'ny nasarotina ny depute tao anatin'ny fandiniana ny lalàna teo. Fanatsarana no natao satria lalàna efa nisy izy io a tamin'ny 2008-036-2007 dia nisy fanatsarana nentina zany nentin'ny zareovao ministera ny industrialisation sy ny commerce, dia zay fanatsarana zay a no diniana ary nafinaritra dia tonga tao ny secteur privé a miaraka amin'ireo teknisiana ny ministera sy ny solombavam-bahoaka moa zany a hiadihevitra amin'ny volavolan-dalàna.
Fa anatin'ny toekarena trany miteraka tsy fandriam-pahalemana sy fitangan'ny vidim-pianana tsy fandehanan'ny toekarena ihany koa ny fiatoany ny zoran-dalamby FCE, zany hoe ny mampitoy an'ny fianaratsoa Manakara mitarazoka ny asa fanamboarana kehitriny. Tsy aivana moa fa olana tamin'ny fiotsahan-tany sy ny alatra lalamby no isan'ny ampiato ity zotram-pitaterana an-dalamby ity. Potika ny fiarian'ny mponina satria ny lalamby iny no famoahana ny vokatry ny tatsaha toy ny voankazo isan-karazany, ny kafe, ny dipoavatra, ny lavanila fitaterana koa ireo entana ilain'ny mponina andavanandro. Ankoatra izay dia mampidi-bola eo amin'ny lafiny fizahantany ny lalam-by FCE kanefa mikatso izany. Izay no nambarany solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny manakara Andriamatora Sidy Manana.
Hampanantenaina poakaty fonany vahoaka malagasy andalovan'ny lalam-by FCE. Efa tonga ny loha masinina, efa mandeha jiska sambary fa sy tonga hany aminay manakara. Milaza ny fitondram-panjakana fa nony fiketraketraky ny natiora ny rivodoza dia tratrany abolomah tena marina io, fa nefa kosany efa nisy fiaraha-miasa tamin'ny fidy io fanamboarana sy fanarenana fangalana an'ireo abolomah io. Misy ny alatra ny rail tena marina zany, nefa sy tokony ataony fanjakana sakany zany. Hadidin'ny fanjakana magnarina an'izany fa sy hoe tokony hitaraika loatra. Isaorana anareo fa efa navita piknika tany Sambavy tamin'ny paka teo, ianareo zao mieritreritra hoe ho agny manapatra gny manao len'ny departemanty. Tena mikisaka de mikisaka fandehanandraha raha fa ny vahoaka malagasy anefa miamahantra mianklave le toerana fanairana sika na fitondram-panjakana no ataoko. Azandrasana isaky ny fety re voatoizana ny lalagna fa sy mampagnino an'io ndre sy andriny 26 zany alefa hagny manakara ny lalam-by fa eo de hoe sy maintsy tonga amin'ny 26 toizo jiska agny na de amizao mois de mai zao. Tena miteraka sy fandriam-pahalemana ary miteraka fiakarany vidin'ny mpiainana midangana. Tsy haiko hoe na surpourcent ny azo atao anazy fa au moins 120% tadia mano nainga anareo fitondram-panjakana ka ampiasao ma TGV anareo fa sy mikisakisam-bolagna de 20 km isam-bolagna andehanan'ny masinina fa sy TGV zany.
Fa ao anatin'ny tontolon'ny toekarena trano dia mihatsara fiompiana tantelo amin'ny distrika Manjakandriana ato amin'ny faritra Analamanga na ny Kalitaona na ny Abetsaka ny Vokatra. Na io aza ny aretina izay tsy afa-miala intsony amin'ny tontolo misy azy. Mifanindran-dalana amin'izay firoborobon'ny vokatra izay koa ny fanomezan'ny fanjakana fitaovana fanodinana sy fikirakirana ny tantely ho an'ny mpamokatra izay hitetezana ireo distrika amin'izao fotoana izao. Ny aretina varo azy moa no olana mbola sedraina hatramin'izao. Tsy foana eto amintsika intsony io aretina io, tranga mampiena ny vokatra nefa izany. Mangataka ary ny mpiompy mba hiara-dalana amin'izay fanomezana fitaovana fanodinana amin'ny tantely izay, ny fanomezana koa fanafody entina miatrika ny aretina. Lasa sarotra tadiavina moa ankehitriny ny fanafody mahomby adina amin'izay aretin'ny tantely izay ary mbola farana avy any ivelany ankamaroany. Andriamatora Kotomanga Samuel, mpiompy tantely ao Anjepy, Manjakandriana.
Zavatra tsy tsara zany amin'izao fotoana izao a dia ny aretina izay mbola tena mamely de mamely ny tantely eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, ary indrindrindra fa mampihena ny vokatra zany. Kanefa le fitaovana omenin'ny fanjakana dia fitaovana ngeza be, ny vokatra nefa mihena noho ny aretina io. Ka ny zavatra tena angatahana zany sy rariana zany mba amin'ny fanjakana dia anamme fitaovana izy tokony amme fanafody a entina mamokatra amin'ilay tantely, satria ny fanafody amin'izao fotoana izao raha dia efa sarotra na ny vidiny na izy amin'izao tsisy firy amin'izao ny fanafody dia idina amin'ilay aretina varo a. Raha tenena amin'ny teny frantsay ny eradication moa zany dia efa tsisy zany, fa ilay hoe ahafahana miara-miaina aminy ilay fanafody ahafahana miara-miaina aminy edina aminy ampalefaka azy mba azona vokatra misimisy koa, zay ny tena ilana n'ilay fanafody amin'izao fotoana izao. Fa ny hoe anafoana anazy zany dia tsy foana mihitsy ny atreto aloha zany zao ny ahafahana mamokatra dia mampiasa zay fanafody izay le afarana le fidinany amin'ireo mpanafatra fanafody de manaraka izany ndreo ny fampiasana an'ireo le lay fanafody izay hita hoe mahomby amin'ny ampahany ireo amin'ny alalan'ny zava-maniry isan-karazany ireo. Ireo moa zany mbola tsy vita tsara ny extraction hoe ahoana ny afantarana hoe zao ny dozazy azo ampiasana anatin'ny risa anankiray. Fa ny tena azahoana mokatra moa zany dia ireo fanafody nafarana izay vidina iny amin'ireo mpanafatra fanafody.
Vaovao fa mihitsy tsy mitsahatra mitady hevitra mpandrosoana Madagasikara ny fobe fandalinana momba ny diplomasia sy ny paikady na ny CEDS eny Andrehibe nandritra ny 20 taona nisiny. Tokony averina eo amin'ny fiarahamonina malagasy izy ireo ny fifampitokisana sy ny filaminana. Tokony isy ihany koa ny rafim-piarahamonina mahomby mitondra mankany amin'ny fampandrosoana. Fantatra ireo maly tanatin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety natao teny amin'ny CEDS Andrehibe. Nanolotra tetikasa sosialy ho an'ny Madagasikara izy ireo manoloana izany izay nampitondraina ny anarana hoe fokon'olona 70 vokatry ny fikoanan-dosy ny adefitra momba ny zavatra tsy manimba ny firenena nandritra ny 10 taona maro no nafana namolavola azy io. Azombe sy maro jerena amin'ny tranokalana natokana ho amin'izany ny andindininy. Andriamatoa Andry, Andriamanoro, mpiofana ao amin'ny CEDS andehany 50.
Ny fokon'olona 47 dia avelanay malalaka aminareo ny sokadia aza raha politika izy na tsy politika. Fa ny fokon'olona 47 ny fianakaviambe an'ny CEDS na molamola voza azy dia nametraka vina mba ho fanovana sy ho fitsaboana ny aretina misy ao anivon'ny fiarahamonina. Tokony manana ny rafim-piarahamonina mahomby mitondra mankany amin'ny fampandrosoana ny maha-olona sy ny ara-ekônômika ny zavatra rehetrarehetra nykaroana sy nyvolavolaina namoahana an'io fokon'olona 47 io. Ho ampiarina ve? Afaka ampiarina tsara mihitsy ary mbola ampianay aza hoe tokony tsy azo hidovirana satria tsy lalana betsaka ny afaka anovana ny rafim-piarahamonina hampilamina ny fiainan'ny vahoaka malagasy eto Madagasikara. Ka ho izay hoe io izy io, io efa misy, anjarantsika no mijery azy ary asaina ianareo andinika tsara sy hamaky tsara ny zavatra efa atolotra eo satria ao sisa ny zavatra hitantsika afaka hoe anavitra ny fiainana ara-piarahamonina raha ny olana rehetrarehetra sedrainy izany sehatra izany amin'izao fotoana izao.
Toy izao ny vaovao ivelany. Any Pakistan niteraka hetsim-pahoaka tany amin'ireo tanàn-dehibe maro tany an-toerana ny fisamborana ny Prime Minister teo aloha Imran Khan. Nidina an-dalambe ireo olona anarivo mpomba azy avy amin'ny antoko PTI izay misy azy mitaky ny fanafana azy ity Prime Minister Pakistan teo aloha ity izay namerina indray ny fanamelohan'ny tafikana an-toerana ho nikasa amono azy ary voalaza fa ny fanakiana ny tafika pakistane no nanesorana azy. Tsy aivina manko fa naonga ny parlementa tamin'ny toerana izy tamin'ny taondasa raha tonga teo amin'ny fitondrana nanomboka ny taona 2020. Enjehina no nresaka kolokolo izy ankehitriny ny fitsaranavo an'ny Islamabad no miandraikitra izay fanadidiana atao azy izy. Miteraka korontana savorivory tamina toerana maro tany Pakistan ny etsipitakiana ny fanafaha ny Prime Minister teo aloha. Niditra an-tsehatra nanao tifidanitra nandrava ny hetsika manko ny mpitandro ny filaminana. Niala ireo mpanao fitakiana saingy niverina hatrany izy ireo isaky ny milamindaminy. Efa ela ho nimponina tany an-toerana no tsy nisy tranga toy izany ka manany toy izany izy ireo. Miantso ny tafika tsy hanao politika izy ireo fa hijanona ho tsimpomban'izany izy. Farany dia nandaroka bomba ny tany Gaza indray ry zareo israeliana omaly ariva taorian'ny fanafihany efa nafatesana olona 30 omaly maraina. Nafaty palestiniana roa indray ity omaly ariva ity izay voalaza fa isan'ny mpampiororo anatin'ny jiady islamika izay kendrean'izy ireo amin'ny fanafihana. Ireo jiadista ireo izay nambara koa fa niomana ny andefa misily anafihana ny israeliana. Tamin'ireo olona 30 namoiny any omaly maraina moa dia voalaza fa lehiben'ny jiadista ny 3 ary sivily vehivavy ny 6 ankizy ny 4 ambiny. Misaotra anao ny nainy vaovao teto amin'ny RDP tamin'ity maraina ity omenanao indray ny tompo masom-baovao amin'ny sivy ora.